Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 13. jul, koji Crna Gora slavi kao dan državnosti, a ovo su najvažnije vijesti. Potpredsjednik vlade Vojice Lazović tvrdi da ugovor sa A2 štiti državne interese, a da opozicioni predstavnici u vladi tu priču koriste u političke svrhe. Opozicija prijeti da će izaći iz vlade zbog ugovora sa Italijanima. Popis stanovništva te na posebne sjednice Skupštine Republike Srpske. Velika Britanija dobija novu premijerku. Najmanje 7 osoba poginulo, 11 povrijeđeno u blizini Bagdada. U emisiji ekskluzivno donosimo priču o Krstu Đuroviću, bivšem komandantu garnizona u Kumboru, koji se protivio napadu JNA na Dubrovnika, potom poginuo pod misterioznim okolnostima. Novinar Veseljko Koprivica kaže da postoje tri verzije pogibije komandanta Đurovića.
Jedna, da ga je ubila hrvatska vojska, druga da je ubijen u helikopteru i treća da je premlaćen i ubačen mrtav u helikopter i onda iscenira njegov pad u selu Popovići u Konavlima.
Koja je po vama najmanje vjerovatna, a za koju mislite da je najpribližnija istini?
Mislim da je najpribližnija istini da je on ubijen u helikopteru.
Govorimo o radnim akcijama, volonterizmu nekada i danas.
Sad kad pričam svojoj djeci, oni me gledaju pa me pitaju, Bože, jesi li ti normalan, jesi li ti to sve radio? Jer toliko je bilo društvo, toliko je bilo ljepote u svemu tome, da je čovjek jednostavno one svoje kućne obaveze stavljao sa strane taj mjesec dana, da bi bio na radnoj akciji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora obilježava dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država. Isti datum 1941. kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma. Potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku Vojica Lazović kazao je intervju za portal Antena M da ugovor sa A2A maksimalno štiti državne interese, te da opozicioni predstavnici u vladi žele da koriste tu priču u političke svrhe. Lazović je u intervju koji je dao nakon sastanka sa opozicionim ministrima ugovoru sa kompanijom A2A kazao da o tom pitanju nema saglasja u opozicionim redovima. Čas štite, čas se ugrožavaju elementarna prava kompanije, a sve zarad sitnih političkih poena, što im neće biti dozvoljeno, poručio je Lazović. Istovremeno, lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić potvrdio je da je opoziciona trojka spremna da istupi iz vlade izbornog povjerenja ukoliko vladajuća koalicija ne zaštiti državni interes u prijedlogu novog ugovora koji je vlada utvrdila sa A2A. Krivokapić je rekao da će SDP Demos Jura o tome pisano obavijestiti premijera Mila Đukanovića i podsjetio na sporazum o stvaranju uslova za slobodne izbore, kojim se precizira da odluke od posebnog značaja u vladi treba da budu donijete konsenzusom. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović boravit će danas i sjutra u radnoj posjeti Srbiji. Vujanović će, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sa srpskim kolegom Tomislavom Nikolićem otvoriti crnogorsku kuću u Beogradu. Najavljeno je da će razgovarati sa predsjednicom Narodne skupštine Srbije Majom Gojković i premijerom Aleksandrom Vučićem. U okviru kampusa Univerziteta Prištine u centru grada počelo je iskopavanje terena kako bi se izvršila kontrola lokacije na kojoj se sumnja da postoji grobnica. Naime, postoji sumnja da se radi o žrtvama albanske nacionalnosti. Radovi počinju na osnovu izjava svjedoka, odnosno građana koji su se javili odjeljenju za sudsku medicinu. Na ovome radi stručnjaci Euleksa, bit će prisutna i delegacija Komisije za nestale iz Srbije. A u Skupštini Republike Srpske u toku je sjednica sa jednom tačkom dnevnog reda, prijedlog zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj. Na početku sjednice došlo je do burne rasprave predstavnika Koalicije za domovinu i potpredsjednika Skupštine, koji su se međusobno optuživali da su građani drugog reda u zavisnosti od toga u kojem entitetu žive.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 7 osoba poginulo i 11 povrijeđeno kada je bombaš samoubica aktivirao autobombu na kontrolnom punktu okrugu Rašidija sjeverno od Bagdada, rekli su sigurnosni medicinski izvori. Niko još nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Veliki broj ljudskih žrtava izazvao je negodovanje javnosti u iračkoj prijestanici, čiji stanovnici okrivljuju vladu za nedovoljne bezbjednosne mjere. Austrija će u Mađarsku uputiti 20 policajaca koji će nadzirati spoljnu granicu Evropske unije prema Srbiji, rekao je ministar unutrašnjih poslova Austrije Wolfgang Sobotka. I pored međunarodnih kritika, Austrija će pomoći Mađarskoj da drži zatvorenu spoljnu granicu Evropske unije prema Srbiji, ukazuje Bečki dnevnik Prese. Kod grčkog ostrva Lesbos prevrnuo se čamac sa migrantima, pri čemu se jedno dijete utopilo, a šest osoba vode se kao nestale, saopštile su grčke vlasti. Obalska straža navela je da je u moru pronađeno tijelo djevojčice, a u nesreći je također spaseno četvoro ljudi, prenosi agencija AP. Velika Britanija dobija novu premijerku Terezu May, koja će naslijediti Davida Camerona nakon što je on najavio ostavku zbog izlaska države iz Evropske unije. I njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako očekuje što brži izlazak Britanije iz Unije i pokretanje članka 50 Lisabonskog ugovora nakon što bude izabrana nova premijerka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U godini kada se obilježava 25 godina od smrti kontraadmirala Vladimira Barovića, koji je, ne želeći da po komandi tadašnje Jugoslovenske narodne armije bombarduje Hrvatsko primorje, izvršio samoubistvo, još jedan visoki oficir svojom nerazjašnjenom tragičnom sudbinom ratne 91. zaslužuje da bude pomenut. Riječ je o kontraadmiralu Krstu Đuroviću, bivšem komandantu garnizona u Kumboru, koji se po svjedočenju sagovornika Radija Slobodna Evropa protivio agresiji na Dubrovnik, a potom pod misterioznim okolnostima poginuo. Ko je bio Krsto Đurović, kako i zašto je stradao? Za odgovorima je tragao Dimitrije Jovićević.
Prvo što saznate kada u Wikipediji ukucate ime kontraadmirala Krsta Đurovića, osim podataka da je 1940. rođen na Cetinju, a umro, kako piše, negdje u Konavlima, 5. oktobra 1991. jeste da je bio visoki crnogorski pomorski oficir koji je stao u zaštitu hrvatskih građana. Da li u toj konstataciji treba tražiti razloge zašto je njegova smrt i dan danas jedan od najzagonetnijih događaja tokom agresije na Dubrovnik? Gruvanje topova po Dubrovačkom starom gradu bilo je nešto čemu se oštro protivio Krsto Đurović, koji se ratne 91. nalazio na poziciji komandanta garnizona u Kumboru. Tako tvrde sagovornici je Radija Slobodna Evropa, među kojima je Veseljko Koprivica, novinar nedjeljnika Monitor, koji se jedini bavio misterioznim okolnostima pod kojima je Đurović stradao i bio nevoljni neposredni svjedok kada je u ratnim Konavlima pao helikopter u kome se Đurović nalazio. U zvaničnu verziju tragičnog događaja, koju ispisuje tadašnji savezni sekretarijat za narodnu obranu, kako je letjeli su oborila neprijateljska hrvatska strana, Koprivica je odmah posumnjao. Kako je bilo moguće da helikopter padne, a da prije toga niko ne čuje pucanj? Kako je moguće da su dejstvovali hrvatski vojnici, kada je danima prije toga to područje bilo pod potpunom kontrolom crnogorskih rezervista i pripadnika JNA? Pitao se Koprivica.
Meni je najzanimljivije i dan danas zašto nikad zvanično nije saopšteno šta su o tom slučaju rekli Jevren Cokić, pilot i kopilot, čija si imena poznata. Postoje tri verzije o pogibi Krsta Đurovića. Jedna da ga je ubila hrvatska vojska, druga da je ubijen u helikopteru i treća da je premlaćen i ubačen mrtav u helikopter i onda inscenira njegov pad u selu Popovići u Konavlima.
Koja je po vama najmanje vjerovatna, a za koju mislite da je najpribližnija istini?
Mislim da je najpribližnija istini da je on ubijen u helikopteru.
Po verziji hrvatske strane, Krsto Đurović nije stradao u helikopteru, već je navodno ubijen ranije. Isto je utvrdio i dubrovački ratni gradonačelnik Petar Poljanić, kasnije prvi hrvatski konzul u Crnoj Gori. Pozivajući se na podatke obavještajnih službi Hrvatske i u Haškoj sudnici tokom suđenja Slobodanu Miloševiću, kategorično je negirao da su Krsta Đurovića ubili hrvatski gardisti. To ponavlja i u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Iz jednostavnog razloga što tamo nikoga od naše vojske tog dana nije bilo. Apsolutno nikakve dvojbe oko toga nema od koga je Krsto Đurović izgubio život. Sasvim sigurno ni od koga sa hrvatske strane.
Poljanić je dobro poznavao Đurovića i sa njim je kao sa komandantom vojno-pomorske oblasti Boka imao više službenih kontakata na osnovu kojih je zaključio da kontraadmiral nije bio za napad na dubrovačko područje. Tomu je u atmosferi koja je bila prijateljska, jednom prigodom Đurović direktno rekao:
Poljaniću, ništa ne brinite, dok sam ja ovdje, sasvim sigurno ni jedna granata na Dubrovnik neće pasti. Dok sam ja tu, možete biti potpuno mirni. Neposredno poslije toga se je dogodilo to da je on bio par dana u nekakvom, da li je to bio pritvor, to ja ne mogu reći, ali svakako on je bio sklonjen par dana.
11 godina kasnije, Nikola Samardžić, nekadašnji direktor Kotorske Jugooceanije, također na svjedočenju u haškom procesu Slobodanu Miloševiću, izjavio je kako ga je Krsto Đurović 10 dana prije napada na Dubrovnik posjetio i, kako je rekao, veoma ogorčen, žalio se kako se priprema napad na Hrvatsku, u čemu ne želi da učestvuje ni po cijenu života. Zanimljivo je i da je crnogorski ratni premijer Momir Bulatović u svojoj knjizi Pravila čutanja amnestirao hrvatsku stranu za Đurovićevu pogibiju. I dok se četvrt vijeka nagađa o stvarnoj verziji Đurovićeve smrti, Veseljko Koprivica smatra da je krajnje vrijeme da se veo tajne skine i crnogorsko tužilaštvo pokrene zvaničnu istragu kako bi se do kraja rasvijetila njegova tragična sudbina i kontradmiral dobio ono mjesto u novijoj crnogorskoj historiografiji kakvo mu u istinu pripada.
To je davno trebalo i vojni tužilac i državni tužilac i ne znam ko je sve bio nadležan. To je neoprostivo da poslije 25 godina još se ne zna istina. Nije bilo, naravno, političke volje da se istina otkrije i ako je ikad došlo vrijeme, onda je to sada vrijeme.
I hoćemo li u dogledno vrijeme saznati ko je zapravo bio Krsto Đurović? Istinski patriota, oficir koji je bio spreman da vojničku čast životom brani ili je samo bio žrtva nesrećnih ratnih okolnosti? Ponovo Veseljko Koprivica.
Možda je najbolje reći da je bio i žrtva nesrećnih ratnih okolnosti, ali u svakom slučaju i patriota i jedan časni oficir koji je bio protiv agresije na Hrvatsku.
Još jednom Petar Poljanić.
Ja sam ga doživio kao izuzetno čestitog čovjeka. Mislim da bi se Crna Gora trebala ponositi što je imala takvog čovjeka i vojnika kakav je bio Krsto Đurović.
Na kraju, u traganju za odgovorima na mnoga pitanja, prava adresa je udovica Krsta Đurovića, Irma Đurović. Zatekli smo je da živi na ostrvu Mali Iš kod Zadra. U ekskluzivnom telefonskom intervju Radiju Slobodna Evropa, jedinom koji je dala nekom mediju, istakla je da četvrt vijeka jedino što želi jeste da sazna punu istinu.
Pa taman bila istina ta koja je zvanična, ali da je to to, jer najgore kad sumnjate u nešto i živite s tim i onda vas to i muči. Ja bi najviše voljela kad bi znala pravu istinu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kompletnu priču o kontraadmiralu Krstu Đuroviću pročitajte na našem web sajtu, a u našoj sutrašnjoj emisiji poslušajte cjelovit ekskluzivan intervju koji je njegova supruga Irma Đurović dala Radiju Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Opozicijni ministar financija u vladi izbornog povjerenja Raško Konjević u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem odgovara na pitanje kakvo je stanje zatekao u tom resoru i da li nailazi na opstrukcije. Konjević se osvrće i na činjenicu da nije prošla njegova namjera da se izmijeni ranije problematizovani zakon o zaradama u javnom sektoru. Komentariše i ogroman poreski dug i dosadašnju poresku politiku koja je dovela do toga da veći dio ostane nenaplativ.
Zamjenik predsjednika DPS-a nedavno je dao pozitivnu ocjenu vladi izbornog povjerenja. Kako bi je vi ocijenili? Da li u svom resoru prepoznajete opstrukciju?
Mislim da je ova vlada izbornog povjerenja vlada koja ima svoje izazove i koji će svakako biti sve izraženiji u periodu kako se približava počinjanje izborne kampanje. Što se tiče samih opstrukcija, dakle svaki rad koji podrazumijeva ozbiljnost i zakonitost, opstrukcije mogu da budu samo pokušaj. Vjerujem da sve kolege koje su u opoziciji u vladi svoj rad zasnivaju upravo na ovim principima, principima javnosti, ozbiljnosti i zakonitosti. Tako da ukoliko tako radite, u Ministarstvu financija se trudimo da radimo tako, onda potencijalna opstrukcija može da bude samo pokušaj.
Predlog izmjena zakona o zaradama u javnom sektoru koji je pripremilo ministarstvo na čijem ste čelu nije prošao komisiju za ekonomsku politiku jer su predstavnici DPS-a bili protiv. Kako ste doživjeli tu odluku?
Pa nisu bili predstavnici samo DPS-a protiv, dakle bili su protiv predstavnici svih onih političkih partija koje su u parlamentu glasali za jedan ovakav zakon koji zaista, osim što je neprimjenjiv, je i diskriminatorski prema nekim vrlo važnim segmentima crnogorskog društva. Dakle, i ministri socijaldemokratske stranke, što me posebno začuđio potpredsjednika Lazovića, nisu glasali da izmijenimo one odredbe koje bi omogućile da zakon bude primjenjiv. U suštini, tim zakonom su zadovoljni samo funkcioneri, a ogroman broj državnih službenika nije zadovoljan tim zakonom, jer on za posljedicu ima i ogromno nezadovoljstvo radnika ZIKS-a koji nisu prepoznati tim zakonom, kao i radnika sa srednjim stručnim obrazovanjem u komunalnim preduzećima na državnom i lokalnom nivou koji ima po važećem zakonu koji DPS i ministri iz njihovih partnerskih partija nisu željeli da promijene, a te odredbe podrazumijevaju smanjenje njihovih zarada. I u suštini zakon se sveo na zakon o funkcionerima i zato smo predložili da te zarade budu smanjene kako bi se iz tog fonda obezbijedilo da jednom dijelu SNAP-a, kao što su ljekari, obezbijede veće zarade. Ako vas samo podsjetim da je koeficijent koji je danas prisutan za ljekara subspecijalistu jednak koeficijentu, odnosno niži od koeficijenta savjetnika generalnog sekretara vlade, ministri DPS-a i ministri drugih partija koje podržavaju DPS, očigledno su izgubili jedan element realnosti i društvenog ambijenta u kojem se živi, zadovoljni sa visokim primanjima koje su njihovi poslanici izglasali u crnogorskom parlamentu.
Poreski dug je ogroman. Naplativi dio tog duga ste procijenili na oko 230 miliona eura. Poznato je da su neki od najvećih dužnika javna preduzeća u koja se novac godinama unazad sipao kao u jamu bez dna. Da li je moguće stati na putu ove prakse?
Tek nakon ulaska opozicionih ministara u vladu je jasno definisano koji je to naplativi dio poreskog duga. Podsjetit ću vas da taj dug iznosi nešto preko 580 miliona, ali od tog iznosa je svega 230 miliona prema procjenama poreske uprave naplativo. Sada već znamo i koji poreski dužnici su najveći poreski dužnici, a pod njima podrazumijevam dužnike koji su iznad 100.000 eura. Ministarstvo financija, odnosno poreska uprava, od kad je formirana vlada izbornog povjerenja, uzima niz mjera i značajan broj pravnih subjekata, bez obzira da li se radi o državnim preduzećima ili privatnim preduzećima, su shodno zakonu blokirani i skinuti im jedan dio sredstava koji je naplaćen. Naravno, dugogodišnja praksa koja se tolerisala, očigledno za jedan broj preduzeća koji su svoj biznis razvijali poslujući sa vladom, odnosno sa državom u tom segmentu, je nagomilana do te mjere da će biti potrebno vrijeme da se te anomalije isprave. Ali ono što je najveći problem jeste da gotovo 60% tog poreskog duga odnosi se na dug za poreze i doprinose, čime su očigledno oštećeni građani, odnosno oni građani koji rade u tim preduzećima, jer nisu plaćani one obaveze koje podrazumijevaju njihovu sigurnost u budućnosti, a to je ona sigurnost koja se podrazumijeva kada budu odlazili u penziju, potreba da imaju apsolutno povezan radni staž. To je jedna praksa koja je potpuno nedopustiva i praksa koju ćemo mijenjati i koja se mora mijenjati, jer odstupa od onoga što su elementarni principi tržišta i konkurentnosti. Dakle, kroz neplaćanje poreza ovdje je favorizovan jedan broj privrednih subjekata, a zaboravljeni su svi oni koji redovno plaćaju svoje poreske obaveze, a imamo jedan broj privrednih subjekata koji svog povlaštenog statusa su ostvarivali neke ekstra profite, ne izmirujući ono što su obaveze prema državi. Tu zakon mora da važi jednako za sve.
Bio je to ministar financija u vladi izbornog povjerenja Raško Konjević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter. 13 sati 49 minuta, poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, nastavku Svijet. Mađarski policajci i vojnici brutalno su pretukli pojedine migrante, okrutno postupaju prema njima, odbacujući po kratkom postupku zahtjeve za azil i vraćaju ih sa svoje južne granice na ničiju zemlju. To piše u najnovijem izvještaju Human Rights Watcha. Detalje donosi Dragan Štavljanin.
Od 5. jula Mađarska vraća sve migrante uhvaćene u zoni od 8 km od svoje granice natrag u Srbiju, što je mera koju je zvanično Budimpešta uvela kako bi zaustavila priliv izbeglica. Prvoga dana poslato je 6.000 policajaca koji su tokom prve nedelje primjene ove mere vratili u Srbiju 621 izbeglicu. U izveštaju Human Rights Watcha opisuje se slučaj u kom je grupa mađarskih vojnika 2 sata tukla grupu od 30 do 40 migranata, među kojima je bilo i žena i dece. Ni u filmu ima nisam video da neko nekog tako bije, izjavio je Farhad, migrant iz Irana. 5 ili 6 vojnika su nas tukli jedan po jedan, zavezali su nam ruke iza leđa plastičnim lisicama, tukli su nas svime, rukama, nogama i palicama, namjerno su nas povređivali. Farhad kaže da je nastala zbrka s obzirom da je bila ponoć i padala kiša. Pokušao je da zaštiti jednu devojku dok je policija nastavila da ga tuče. Vojnici su tom prilikom pravili selfije i smejali nam se. Bili smo ljuti zbog batina, ali još više zbog selfija, dodaje Farhad. Istraživači Human Rights Watcha razgovarali su i sa 12 migranata koji su bili uhapšeni na mađarskoj teritoriji nakon što su pokušali da ilegalno uđu. Oni ističu da su ih policajci tukli palicama, poprskali sprejom u oči, puštali pse na njih i da su bili povređeni kad su ih prisilili da se vrate u Srbiju kroz male otvore na ogradi od bodljikave žice. Human Rights Watch tvrdi da Mađarska ne ispunjava međunarodne standarde za tražioce azila, time što brzo odbacuje većinu zahteva za azile neoženjenim muškarcima, a odobrava samo 15 zahteva na dan na svakoj od 2 tranzitne zone na granici sa Srbijom, što rezultuje time što su stotine izbjeglica blokirane na granici u lošim uslovima. Human Rights Watch je optužio mađarske vlasti da kod pravila ulaska primenjuju pravni privid, tvrdeći da su migranti ostavljeni u tranzitnim zonama, te da ni ne ulaze na teritoriju Mađarske. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglicu UNHCR izrazila je zabrinutost krajem maja zbog izveštaja o nasilju nad izbjeglicama na mađarskoj granici, tražeći od vlasti u Budimpešti da istraže te slučajeve. Mađarska je podigla žičanu ogradu na granici u septembru prošle godine i uspostavila 2 tranzitne zone u koje zadržava migrante, nakon što je ovog mjeseca njena vlada proglasila Srbiju 3. sigurnom zemljom u koju mogu da se vrate. Međutim, na osnovu bilateralnog ugovora Beograda i Budimpešte o readmisiji, Srbija ne prihvata povratak bilo koga osim svojih državljana i građana Kosova. Po oceni Human Rights Watcha, Srbiju ne treba smatrati 3. sigurnom zemljom, jer prava tražilaca azila nisu zaštićena u skladu sa Međunarodnom konvencijom o izbeglicama.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Današnjim generacijama mladih zvuči nevjerovatno da bi neko cijeli mjesec ljeta na moru rado zamijenio ranim ustajanjem, kopanjem kanala i prebacivanjem norme. Ipak to je dio mladosti budvanskih brigadira koji su 70. i 80. godina prošlog vijeka učestvovali na omladinskim radnim akcijama od Vardara do Triglava. Priča Jasne Vukićević.
Koliko su različite stvarnosti današnje Crne Gore i one prije 3,5 decenije, oslikava je gotovo zaboravljen pojam volonterizma. Teško je danas objasniti mladima da su njihovi roditelji po mjesec dana provodili na omladinskim radnim akcijama, radeći i gradeći volonterski.
Sad kad pričam svojoj djeci, oni me gledaju pa me pitaju, Bože, jesi li ti normalan, jesi li ti to sve radio? Jer toliko je bilo društvo, toliko je bilo ljepote u svemu tome, da je čovjek jednostavno one svoje kućne obaveze stavljao sa strane taj mjesec dana da bi bio na radnoj akciji.
Brigadirka Rajka Jonica bila je sa Budvanskom brigadom na pošumljavanju Plitvica, godina 1983.
Pa bilo je davno, ali sjećam se jednog lijepog perioda, jednih lijepih mjesec dana, prelijepog druženja i upoznavanja ljudi iz tadašnje Jugoslavije, jer je i smisao tih radnih akcija i bila upoznavanje i druženje i mladih ljudi. Tako da radilo se, pošumljavalo se, voljela bih sad da vidim da li je stvarno to dalo rezultata.
Generacija budvanskih brigadira okupilo je udruženje Feral na izložbi fotografija s radnih akcija na kojima je učestvovala brigada Vukica Mitrović Šunja. Među fotografijama iz 1979. Gojko Ljubanović prepoznaje mnoge koji su krčili ruševine starog grada nakon razornog zemljotresa.
Kada su mladi ljudi ovoga grada, svi koliko je ko mogao i koliko je imao snage. Svaki kamen ovog starog grada očistio, iznio i ponovo spremio da neke stručne službe i preduzeća širom Jugoslavije vrate na svoje mjesto.
Crno-bijele fotografije iz privatnih arhiva otvorile su prozore sjećanja, kaže Budvanin Vlado Klać, dok se prisjeća gdje je se bio kao brigadir.
Ibar Lepenac, Kosovo, Sloveniju, Ptuj, Slovenija, Kragujevac, Bratstvo, Jedinstvo, Beograd, 79. 80. 81. 2.
E sad kad pogledate ove slike, sjetite li se baš svih ljudi sa njim?
Ne, ponekoga se sjetim, dosta njih je nažalost i umrlo, ali tu je ovo sad i ovi koji su tu prisutni, pa malo koga prepoznajemo između sebe.
Čega se najrađe sjećate iz tog doba?
Uspomena gore, igranki, veselja, bratimljenje brigada.
I nije ostajalo samo na radnim akcijama, održavali su se kontakti i duže?
Ne, održavali su se kontakti, bilo je čak i svadbi, ljudi su uzimali.
Baš kao Stanko i Nina Asanović, koje je jedna radna akcija spojila za cijeli život.
Ja sam upoznao sa mojom suprugom 1984. godine na radnoj akciji u Sloveniji. Ona je bila sa brigadom iz Čičevca, a ja sam bio komandant Budvanske brigade. Počeli smo se zabavljati 19. augusta. U oktobru iste godine smo se vjenčali. Evo tada je ovo prošlo 32 godine. Da smo u sretnom braku, imamo dvoje djece, živimo u Budvi. I evo, evociramo uspomen na brigadirske dane kada smo zajedno provodili na radnoj akciji.
Omladinske radne akcije nestale su 80-ih kao predznak nestanka i bivše zajedničke zemlje, a u arhivama je ostalo zapisano da su začete izgradnjom pruge Brčko-Banovići. Njena 92 km gradilo je preko 62.000 mladih, čak i brigadiri iz inostranstva. Te 1946. je iskopano preko 1,3 miliona kvadrata zemlje, izgrađena su dva tunela i 22 mosta. Pa iako danas nema potrebe za tako velikim volonterskim poduhvatima, pitamo naše sagovornike zašto volonterizam nije opstao u drugim oblicima, zašto je djelovanje u interesu zajednice gotovo potpuno iščezlo.
Danas se živi brzo, omladina je sasvim drugačija, drugačija vaspitana. Ne interesuje, jednostavno ih ne interesuje.
Vjerojatno je transformacija društva danas toliko prebrzo i brzo išla da neke vrijednosti koje smo mi imali, odnosno način na koji smo mi vaspitavani, je to nažalost preskočeno. Vjerojatno imamo i mi krivice što im nismo uspjeli sve te vrijednosti prenijeti.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti. Crna Gora obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, isti datum 1941. kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma. Potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku Vujica Lazović kazao da ugovor sa A2 maksimalno štiti državne interese, te da opozicioni predstavnici u vladi žele da koriste tu priču u političke svrhe. Lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić potvrdio da je opoziciona trojka spremna da istupi iz vlade izbornog povjerenja ukoliko vladajuća koalicija ne zaštiti državni interes u prijedlogu novog ugovora koji je vlada utvrdila sa italijanskom A2A. U Skupštini Republike Srpske u toku je sjednica sa jednom tačkom dnevnog reda prijedlog zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj. Najmanje 7 osoba poginulo, 11 povrijeđeno kada je bombaš samoubica aktivirao autobombu na kontrolnom punktu okrugu Rašidija sjeverno od Bagdada, rekli su bezbjednosni i medicinski izvori. Velika Britanija dobija novu premijerku Terezu May, koja će naslijediti Davida Camerona nakon što je on najavio ostavku zbog izlaska države iz Evropske unije. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. S vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.